Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 21 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иосиф Сталиннын тууна 130 жыл толду. Русияда бүгүн бирөөлөр аны сагынса, экинчилер үчүн бул койгу күнү. Сталин зулумы татар жазуучуларына нишик кагылган. Кырым татар халкы бул күндө өзүн тууган жеринен сүрүүнү тагын бир кат эске ала. Казанда 10-нчы мартебе татар жыры байгиси өттү. Русияда Иосиф Сталиннын тууна 130 жыл толууну төрлөшө белгилеп узалар. Көкрөк тамгаларын тагып урамдарга Сталинни эске алуу чарасына чыгуучулар да бар. Ондойлордун фотоларын сиз Азатлык радиосунун интернет сахифасында көрө аласыз. Адресибиз azatlyk.org. Ушул убакытта Мәскәүдө ачылган көргөзмөдө аны рахимсиз, мехрибансыз итеп көрсөткөн рәсимдер орун алган. Бирөөлөр Сталинни күчлүү юлбашчы деп санаса, экинчилер миллиондор кишилер өлүмү үчүн жоопту тиран деп бейели. Толурак айтып, Ландыш карасыва сүйлөй.
Иосиф Сталиннин 30 жыл дәвам иткен идарасы шырында миллионнарча халык лагерларда һәм сүргендә үлде. Шуңа да карамастан ул Русиядә иң танылган тарихи шәхесләрнең берсе булып кала. Дөнья сугышында Советлар Берлегенең җиңүен халык нәкъ аның казанышы дип саный. Җиңүдән соң 1945 елның 10 маенда үз чыгышында Сталин булай дигән иде.
Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
Сталин, ягъни Иосиф Джугашвили 130 жыл элек Гори грузин шәһәрендә туган. Бүген Русиядә коммунистлар үзәк партиясе аны иске алып, каберенә чәчәкләр куйды, төбәкләрдә маршлар үтте. Коммунистлар шулай ук танылган спортчыларга күкрәк тамгалары өләште. Сталиннең тууына 130 жыл тулу уңайыннан күкрәк тамгасы шахмат буенча элекке дөнья чемпионы булган Анатолий Карповка да тапшырылды. Партия әгъзалары шулай ук юлбашчыларны тәнкыйтьләүне туктатырга кирәк, халык үзе уйланырга тиеш дип тә белдерде. Күптән түгел уздырган сораштыру нигезендә Русияләрнең күпчелеге Сталин алып барган сәясәткә уңай карый. Җәмәгать фикрын ирәнү бөтен Русия үзәге уздырган тикшерү күрсәткәнчә, халыкның 54% Сталин идарәсен хуплый һәм бары 8% халыкына аңа тәнкыйть белдерә. Узган елны Сталин хәтта тавыш бирү нигезендә билгеләнүче Русия исеме телевизион тапшыруда 3-нче урынга чыккан иде. 1-нче урында иң күп тавыш җыйган урыс князе Александр Невский булды. 2-нче урында 1906 елдан башлап 11-нче елга кадәр премьер-министр вазифасын башкарган Петр Сталыпин иде. Сталин сәясәтен уңай бәяләү нәкъ Владимир Путин идарә иткән чорга туры килде. Күп кенә тәнкыйтьләүчеләр Кремль моны кешеле юлбашчыларга карата җәмәгатьчелектә уңай караш тудыру өчен махсус эшли ди. Әлеге хәлләр кеше хокукларын яклау оешмаларында зур борчылу тудыра. Мемориал үзәгеннән Ирина Щербакова Сталин тууының 130 еллыгын нәкъ бәйрәм итеп уздыру бик аяныч ди. Чынлыкта бу көнне нәрсәдер эшләргә кирәктер дип санамыйм, чөнки ул ниндидер махсус көн түгел, һәм аның Русиядә махсус көнгә әйләнүе бик аяныч. Бу кешеләрнең һәм җәмгыятьнең башындагы бу талчыкны күрсәтә. Щербакова 30% халыкның бүген дә Сталинны ил башлыгы итеп күргә теләвен бик күңелсез хәл дип саный. Русия президенты Дмитрий Медведев быел кискенне Сталин чырын тәнкыйтьләп күпләрне шаккаттырды. Сәяси зылым корбаннарын искә алу көнендә үзенең видеоблогында чыгыш ясап, Медведев Сталин репрессияләрен Русия тарихындагы иң аяныч вакыйга дип атады. Ул чорда икътисадта нинди генә уңышлар булмасын, җинаятьләргә катышы булган кешеләрне аклау мөмкин түгел, диде Медведев. Сталиннең туган көне уңаеннан да хөкүмәт чаралар уздырды. Мада Русия телевидениеларда аны көн яңалыклары исемлегенә кертмәде. Ә яңа күргәзмәдә Сталин ашулы, мехрибансыз диктатор буларак тасвирлана. Күргәзмәдә 19-20 гасырның танылган рәссамнарының шәре ир кешеләре рәсемләре куелган һәм аларның асларына Сталин үз кулы белән төрле шаян чулык вакытта мәкерле дә сүзләр сырлаган. Ул күпчелектә әлеге сүзләрне ир кешеләрнең бәдәннәренә язган. Алар арасында партиядагы хезмәттәшләренә нигезләнгәннәр дә бар. Мисал өчен бер кеше рәсеме астына ул җирән хайван Иван Радек, сен желге қоршы бармаған болсаң, усал болмасаң, исен болыр едің деп язған. Карл Радек инқилап вақытында ең танылған большевикларының бірсі болған, әмі сыңыннан оның Сталин білен мінәсәбәтлерінде қоршылықлар туы себепле ол 10 елға лагерға жіберілі. Тарихшылар фикірінше, түрмеде Сталин бұйрығы негізінде ол өтірілі.
Озатлық радиосы. Сталиннің тууына 130 жыл толу алдынан язушы һәм тәнқидчи Рафаэль Мустафинның репрессияләнгән татар әдипләре дигән китабы дөнья күрде. Халыкның әле дә Сталинга мөкиббән китүе йөрәгемә тия дип белдерә ул. Казаннан Найлаланны тыңлыйк.
Дөрес, әлеге китап зур тираж белән чыкмаган, Татарстан китап нәшрияты аны 2000 данәдә баскан.
Күп түгелдер, мин дә аңлыйм инде ансын. Кызыксынган бу әйбер турында уйлана торган кешеләр өчен минемчә барып җитәр дип уйлыйм. Беренче чиратта мин уйладым инде менә безнең укытучылар, мәдәният тирәсендә эшләүчеләргә беренче мәртәбә менә мин тулысынча санап чыктым 50-дән артык язучы безнең 30-нчы елларны халак булганнар Сталин репрессияларында.
Репрессияләнгән татар әдипләрне «Ватаным Татарстан» газеты иң беренчеләрдән булып ихтибар итте. Бездә укучыларга әлеге китаптан өзекләр тәкъдим итәргә булдык. Алар арасында сезгә яхшы таныш шәхесләргә багышланган бүлекләр дә, соңрак хәтердән җуелганнары хакында да булыр, ди «Ватаным Татарстан». Һәм йөрәк ярасы сәхифәсендә газет әлеге китаптан Фәтхи Бурнаш язмышына багышланган бүлекне иң беренче булып тәкъдим итә. 1930 елның 17 июнендә Бурнашны да уң тайпылышта буржуаз милләтчелектә гаепләп партиядан чыгаралар. Ул төннәр буе йокламыйча кулга алынуны көтеп ята. Менә шулай язмышы кыл өстендә торган чакта ГПУ исеменә аның өстеннән шикаят килеп керә. Монда язучы Султангалиевчеләр белән тыгыз элемтәдә булуда, алар кулга алынгач Брындыков һәм Султангалиев гаиләләренә матди ярдәм күрсәтүдә гаепләнә. Ул шыр өчен моннан да яман, моннан да куркыныч гаепләүне күз алдына да китереп булмас иде. Шундый яман яланы кем яккан дисезме? Бурнашның тормыш иптәше, сөекле хатыны, бөек артист, татар сәхнәсенең йөзек кашы Фатима Ильская. Алар 1928 елда өйләнешәләр һәм бергә 3 ел чамасы яшиләр. Әгәр әлеге шикаятны үз күзләрем белән КГБ архивында күрмәсәм, ышанмас идем, ди автор.
Фатхи Бурнашның шәхси эшен делосын актарганда исем китте, чәчләремне уратырдым менә аның доносын күргәч. Берничә көн элек аны чакырганнар шушы Шерек күлгә, һәм күрәсең, бәлки мәҗбүр иткәннәр, бәлки курткандардыр инде. Күрәсең, монда да Шерек күлдәге хезмәткәрләрнең кулы уйлаган дип уйлыйм инде мин.
Репрессияләнгән татар әдипләре дигән китап Мин Шабай язмышы белән башлана. Аннан соң Фатих Кәрим бара.
Мин Шабай ул исән кайта алды, ләкин әлбәттә рухи яктан сындырылган иде, физик яктан да изелгән иде инде. Чак-чак исән калган иде. Мин аның белән сәгатьләр буе сөйләшеп, заманда шул мине бу темага алып та керде инде. Шуңа күрә бу китапны Мин Шабайдан башладым.
Китап 50-дән артык әдипнең язмышы турында.
Беләсеңме, беркем дә моңа хәтле санамаган. Мин бит КГБ архивларында казындым 90-нчы елларны. Ул вакытта әле керергә мөмкин иде анда, хәзер инде кертмиләр дә. Менә шушылардан тапканнарын гына яздым инде. Әле ул минемчә киләчәк эше менә аларны төгәл санын алу. Бу әле беренче тәҗрибә дип саныйм мин аны.
Мустафинны Сталин туган көн алдыннан Русияның НТВ каналындагы ток-шоу нәтиҗәләре нык гаҗәпләндергән. Әлеге тапшыру вакытында 30%лап халык Сталин безнең белән дип белдерде.
Әлеглектән патшага түрә алдыннан баш ию кебек нәрсә яшәп килгән. Менә русияклә царистские традиции диләр инде теге царизм традицияләре. Бу теге феодализм чырыннан килә торган үзенә күрә бер гадәт инде. Күрәсең, кеше үтерсә дә, нәрсә генә кылса да, түрә-түрә булып кала, патша-патша булып кала. Менә шуңа күрә теге кайберәүләр патшага ышануны шул Сталинны зурлауга, Сталинның нине баш ию итеп шулай дәвам итәләр дип уйлыйм мин.
Халыкның үз кешенә ышанмавы гел бастырылып һәм изелеп килүе дә Сталин идеологиясеннән аерыла алмауга һәм ул чорны дөрес бәяләмәүгә китерә дип белдерә ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сталин зылымыннан иң күп зыян күргән халыкларның берсе Кырым татарлары. 1944 елның май аенда иратлар сугышта булганда Сталин карары белән Кырымдагы милләте белән Кырым татар булган өлкәннәр, хатын-кызлар, балачага барысы 3 көндә хайван һәм йөк вагоннарына төялеп Үзәк Азиягә һәм Сибиргә җибәрелә. Онтылып калган авылларның халкы Кара диңгезгә алып чыгып батырып үтерелә. Кырымнан Диләвар Усман хәбәр итә.
Сталинны Кырымда хаман искә алучылар, аны яратучылар әле шахты дияргә мөмкин. Кырымда бу табигый бер хәл булса кирәк. Сәбәбе исә шул. Кырым татарларына 1944 елда Кырымнан сүргән иткәч, Кырымга 10 еллар буе отставкага чыккан хәрбиләр, КГБ хезмәткәрләре, коммунистлар партиясы функционерлары, элекеге советлар берлегенең һәрбер пычмагыннан килеп урнашалар. Алар монда гомерләренә тыныч шартларда дәвам итеп, бер кастага да әйләнделәр. Мондый картаеп беткән, ләкин партия һәм Сталин заманнарын сагынганнар Кырымда әле күп. 90-нчы елларда Кырым татарлары Кырымга кайта башлагач, Кырымда Сталинны искә алучыларның тавышлары тагын да ишетелеп башлаган иде. Сталин Кырым татарларын Кырымнан сүргән итеп, аларны үлемнән коткарды, чөнки башка халыкларның алардан үч алу ихтималы бар иде. Дип тордылар алар. Икенче яктан Сталин Кырым татарларын Урта Азия далаларына, жылы җирләргә сөргән итеп, аларга яхшылык эшләде дигән сасатаны да бүген дә таратып торганнар бар Кырымда. Чынбарлыкта исә Урта Азияда Кырым татарларының 46% күбезенчә балалар, хатыннар, картлар халак булды. Кырымда Сталинны ничек яратканнарына Акмачитта Тимир юл вокзалында Сталинның бер түгел ике һәйкәле еллар буе торганы да күрсәтсә кирәк. Тик Иосиф Джугашвили үлгәннән соң бер төндә бу ике һәйкәл җимерелеп юкытылган иде. Ләкин һәйкәлләр җимерелсә дә халыклар атисының рухы Кырымда бер вакыт сүнмәде, киресенчә яшады, чөнки аны яшәтүчеләр әле исән. 2006 елда Ялтадагы Левадия поселогының җирле шурасы Сталин һәйкәленә урнаштыру өчен үз карары белән урында айырган иде. Формаль яктан һәйкәл Ялта конференциясы катнашучылары Рузвельт, Черчилль, Сталинга куйлачак иде. Хайкалны скульптор Зураб Церетели Мәскәүдә ясаган. Ул заманда Кырым татарлар кискен рәвештә каршы булганнарын матбугатта белдергән иделәр. Хайкал куй гамәле белән коммунистлар чыккан иде, ләкин эш барып чыкмады. Церетели әзерләгән хайкал кайда калды билгесез. Шуны да әйтергә кирәк, Сталин заманы репрессиялары Кырым татарларына тек 1944 елда түгел, ә 1928-38 елларда да булды. 1928-1940 елларда Кырымда Кырым татар зыялыларын уннарча вәкилләре репрессияләнде. Алар арасында танылган шагыйрьләр Бекир Чобанзаде, Абдулла Латифзаде, Кырымдагы ВККБның Үзәк комитеты җитәкчесе Султангалиевка якын булган Кырым татар коммунисты Вели Ибраимов, Совнарком рәисе Осман Дерен Айырлы, Кырым татар театры директоры Абибулла Баккал, Литва татарлары, министрлар Рамазан Александрович, тел белгече Яхья Байрашевскийлар бар иде. Тек 1938 елның 17 апрелендә 19 танылган Кырым татар галиме язучысы министры атап үтерелде Кырымда. Кырым татар халкына каршы 20-нче гасырда ясалган бу җинаятьләрнең башында коммунистлар режимы Сталин һәм аның ярдәмчеләре тора иде. Аның өчен кырым татарлар коммунистларга да Сталинга да каршы торачаклары мәгълүм. Ләкин Кырымда Сталинны һаман сагынган коммунистлар бер төркем урыс телле кешеләр һәм группалар баш күтәреп торалар бүген дә. Бу хакта 10 декабрьдә митингдә чыгыш ясаган Куртиев Абдуллаев Сталиннең 130 еллыгына Кырым коммунистлары Ялтада йөрыш ясарга әзерләнгәннәре, тик йөрыш түгел, алар Сталинга бюст куярга җыенганнарын сөйләде.
Нашему врагу, нашему палачу, господину Сталину, мы можем молча принять это, мы можем закрыть глаза на это, но это плевок в наше лицо, в лицо нашего народа.
Әгәр дә без Сталин бюстына Ялтада куярга юл бирәбез икән, димәк, без үз хакларыбызны киләчәктә дә таптау өчен рұқсат етебіз, деді Курцит Абдуллаев.
Если мы сегодня позволим установить этот бюст в Ялте, то мы позволим завтра топтать наши права и дальше. 21 числа они хотят пройти маршем по Ялте.
Шуны да айтерге керек. Агар да Ливадия поселогы депутатлары Сталинга бюст койылсын деп урын айырсалар, Алушта янындағы Тигерман Кой ауылында ауылдашылар қымдатар ұйышмасы сталинизм хам нацилер қырбаннары истелегена койылачак, хатриаташына Авыл Шурасы депутатлары қаршы чыққаннары да белгілі бір факт болып қала. Муа қарамастан, ауылдашылар ұйышмасы орнаштырған хатриаташыны түнде орнындан юқеттілер белгісіз кішілер. Демек, сталинизмні да нацилерінде яқлаушылар әлі бар икен. Тек алар өз ішілеріні яшырын ішлейлер. Бұйыл, 3-ші үйілді Вильнюста ОБСЕ-нің ассамблеясы қабыл өткен резолюция бойынша сталинизм хам нацилер қырбанларыны іске алу бүтін Европа хатыря күні етіп 23 август белгіленген еді. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар башкорт мырзалар мәҗлесенең берничә ел элек оешкан Мәскәү бүлекчәсе узган шимбәдә Мәскәү татар мәдәни үзәгендә чираттагы очрашуын үткәрде. Әлеге кичә күренекле татар мырзалары Кудашевлар, Тереголовлар, Әйюповлар, Акчуриннар нәселенә багышлап уздырылды. Кичәдә Сталин чорының афәте мырзалар варисларына да тиюе телгә алынды. Бу очрашуда Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова булды.
Мәдәни үзәктә аларның гаилә герблары, нәсел шәҗәрәләре күргәзмәсе дә оештырылган иде. Тереголовлар нәселе турында Русияның Фәннәр академиясе академиге, Океанология институты директоры Роберт Нигматуллин сөйләде. Безнең нәсел башында фамилияларыбыз Тереголовлар булган. Ләкин минем әтием заманында Бауман исемендәге институт профессоры Искәндәр Нигматулла улы фамилиясында Нигматуллин дип яздырган. Шуннан инде Тереголовлар шәҗәрәсендә Нигматуллиннар тармагы килеп чыккан, диде Роберт Нигматуллин. Ул шулай ук әнисе ягыннан булган бабасының гомер буе укытучы булып эшләвен, Троицкий шәһәренең мәртәбәле гражданыны булуы турында таныклыгы табылганын да әйтте. Һәм нәсел шәҗәрәсе Әсеннән башка әби бабаларының фоторәсемнәрен дә экранда күрсәтте. Нәсел җибе үзелми, диде ул. Әти ягыннан минем әбием Кәримә исемле булган. Без кызыбызны Кәримә дип атадык. Ә инде хәзер улымның кызына минем әнием исемен биреп, Галия дип куштык. Нигматуллиннар Тереголовлар исеме татар тарихында билгеле исем. Беренче табиблар да Тереголовлар булган. Роберт Нигматуллин кызыклы гына бер тарихи истәлекне дә сөйләп алды. Минем әтиемнең туганнан туган бер абыйсы Тереголов фашистларга каршы көрәштә әсир төшә. Соңыннан французларның каршылык армиясе сафларында көрәшә. Ниндидер юллар белән Муса Җәлилнең әсирлектә язган бер шигырь дәфтәре аның кулына да килеп керә. Муса Җәлилнең ул шигырь дәфтәрен Казанга алып килеп, аманәтне тапшыру бәхетенә дә ирешә. Ләкин аны икенче көнне үк өенә килеп кулга алалар. Сугыштан исән кайткан кешене үз илендә атып та үтерәләр. Безнең нәселдә шундый аянычлы истәлекләр дә бар, диде Роберт Нигматуллин. 500 елдан артык тарихы булган Кудашевларның нәсел башы туктамышка барып тоташа икән. Аннан инде Чыңгыз ханга да күп калмый, диде нәсел чыбыклары гаиләсенең тарихы турында сөйләгән Ренат Кудашев. Аның 7 оныгы бар, ә менә ул иң кичкенәсенә Кубрат исеме биргән. Без Мырза Ренат Кудашевка берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Мәскәүдә мырзалар күпме? Гади халыктан аларсың ни белән аерылалар, дип сорадык.
Алар монда Мәскәүдә күп мырзалар, данлы фамилия, Акчуриннар, Кудашевлар, Еникеевлар, Тереголовлар, Дашкиннар, Янга, Лычевлар, бик алар монда күпләп барса да, зор идарәдә эшләре барса да монда чакырып килгәннәр. Мине дә монда 81 елны эшкә зур идарәгә чакырдылар. Шуның өчен элекке токымнан калган мордалар укымышлы булганнар. Һәр вакытта аларның теләкләре булган күбрәк белергә. Аерып булмый, но мордалар мин уйлыйм, татар башкорт халкының элита. Алар кон-коннан кола бит инде. Һәр вакытта алар укымышлы булганнар. Балаларына зур оку, белем биргәннәр. Менә шуның өчен хәзер безнең ничек монда сез әйтегез җыелабыз. Без монда җыелабыз, чтобы онытылмасын элекке менә шулай ата-бабаларның менә шулай тормышлары, тормыш мәсьәләләре безнең балаларга белсеннәр.
Оныкларыгыз күп инде сезнең, алар үзләренең морза нәселеннән булуын беләме? Моңа ничек карыйлар дип тә сорадык без Ренат Кудашевтан.
Әйбәт карыйлар.
Беләләр менә сезләр.
Беләләр, барсы да беләләр. Менә бер Волочкам Луиза язды, анда бетінде берелер домашне задание. Өзінің тұқымы тұрғанда шынысы барса да білелер, барса да құрғырланалар. Ол яғы білен балаларға жиді бұнығыма әйбет нәсілден қолған нәсілесі
бар. Мұрзалар тағын қойда бар, сіз оралашасыз мы дегенге Ринат Кудашев бұлай деді.
Біздің башта Уфада Меджлис татарских мұрз. Ondan соң бірнеше ел өткеш, онда мыңнап кіші болды. Ondan соң біз бірлештік башқұртлар білен бірге қазір. Біздің Меджлис татарских мұрз деп айтылмай, Меджлис тюрских мұрз. Башқұрттар ханлары бірге бір республикада яшап, өмір бойына біздің татар башқұрт арасында ол яқтан бірнінде бөліш юк. Біз барымызда бірден. Шоның үшін мұнда отделениесі Меджлисінің Московский отделение оштық Қосанда бар, Петербургта бар. Шоның үшін барсыда біт жүрей алмай. Біздің Башқыстан Меджлисі бізге берділер ұстап бойынша права. Біздің мұнда бар ерольдік өзі біздің қорайлар. И біз мұнда оларға беребіз удостоверениелер оларының тұқымлары тұрында.
Ол шулай герблар шәжәрәләрен үзебез язмыйбыз, алар инде тарихи китапларга мырзалар турындагы мәгълүматларга кергән, күп кенә мырзаларның үз герблары бар. Алар инде 200 елдан артык шулай кабул ителгәнчә үзгәртелмәй диде ул. Ринат Кудашев шулайык без Башкортстанга да бик рәхмәтле дип сүзен дәвам итте.
Иле һәр вакытта да мин әйтәм, без менә күп фамилия Никеев, Тереволов, Айопов, Кудашев, Дашкин барыбыз да Башкортстанда башкортларга зур рәхмәт белдерәбез. Алар пенсиягыннан киткәч, хәзер Темников Мордовияда. Аларны биш алып бетерәләр җирләрен, шуннан соң башкортларга рәхмәт белдерәм, алар җир сатып биргәннәр. Аннан соң безнекләр тоже мырзалар. Менә минем исемдә 30-нчы елдан бер 70-нчы елга бер 60% директор школ башкорт телләрендә Янбухтиннар, Ташкиннар, Тироловлар, Кудашевлар алар иделәр. Шуның өчен белем китепләре белемле булганнар. Әйтәсем килә, бит Салават Юлаев үзенең шигырьләрен татар телендә яза. Оның Юлайның 4-нче хатыны Мишарка Кутушева була. Но кемнән малай Салават Юлаев кемнән туганы анысы біле юк, ә иреткен грамота как раз Кутушева 4-нче хатыны Юлайның Мишарка. Менә ничек бит барып тарих әдәгідә. Шуның өчен без шулай бергә бик әйбәт кенә әйттереп, башкортларыбызгә җир биргәннәр, без анда барып, белем әйбәт кенә әлегә хәтле әйбәт иттереп яшибез. Бердәмлек кирәк.
Без башкорт тарханнары белән берләшеп, аралашып яшибез. Безнең оешмада хәзер төрки мурзалар оешмасы дип атала, диде Ренат Кудашев. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Мәтин Карышмас кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Қытай хакимияты АҚШ һәм БМОның басымына қарамастан 20 уйгырны Қытайға қайтарып жіберген Камбоджаны яклап шықты. Қытай тышқы эшләр министрлыгы сүзшесе Джиан Ю қашақларына шикләр кануны негізінде Қытайға қайтарылуын білдірді. Июль айында Урумчида болған қанлы оқиғалардан соң 20 уйгыр Камбоджаға қачып сыйыну талап еткен болған. Камбоджа хаким үкіметінің илге қашақ кіру себепле уйгырларны Қытайға қайтару қарарына АҚШ һәм БМО izasızlık bildiren. Kamboja'daki AKŞ elçiliği BMO hem xalqara kişi hukukları uyuşmaları Uygurlar Kıtay'a geri qaytarılgan uşraqda onlarının anda basımga duşar bulaşağı turunda kisedip Kamboja resmilerinden sıyını alğan şağa kadar onlarını ilde kalunu ruhsat ettiğini sorağan idi. Kıtay hakimiyeti Han Kıtayları hem Uygurlar arasında iyul ayında bulgan karşılıklarda 200 kişinin halak buluğun bildire. Lakin sürgündeki Uygur aktivistları nizak vakitinde minnegen Uygur'un ütürülüğün hem küp günesinde kişinin yuvalığın alğı süre. Romanya Nikolay Çavuşesko ütürülüğü bilen Beyli neticelengen kanlı baş kütero hareketinin 20. yıllığın türlü şaralar bilen bilgile buza. İnkılap harekete boşlangan Timişoara şehre hem boşkala Bukhareste komünistlere karşı protestler vakitinde halak bulgan kişiler iske alındı hem demokratiyanın ehemmiyetine basım yasaldı. Yangına prezident vazifasına saylangan Trajan Basescu ant ettiği marasimin bugünge turu kitirip halık aldığında prezidentlik işin ant etti. 20 yıllık bulgan haller Bukhareste kurgazma hem başka şaralar bilen iske alına. Salkın havağa karamışa üniversite meydanında jiyıngan halık, demokratiya yolunda kurban kitken kişiler hem onlarının yazıp kaldırgan sözleri, ikinci yakta baş kütleri vakitinde fotoğa tüşürülgen kürünüşler hem resimler 20 yıl ilik bulgan vakigalarını iske tüşürdü.
Dünya yamalıkları bilen Metin Karışmaz buldu. ...2004 yılda Ufa'da tekşiru izolyatorunda ölgen Mikhail Timin işi Avropa Kişi Hukukları Mahkemesinde qaralacak. Boshqirdiston oppozitsiyasi vakillari, ekstremizmda ayblanuvchi Oyrat Dilmuhammadov hem Robert Zahireyev ishlari Boshqirdiston mahkamasiga topshirildi. Ufada yashovchi din bilgishi Vil Qoziyxanov Rusiya musulmonlarini birlashtiruv taqdimini o'ng'ay odim deb bayonladi. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Wafin.
Jazolovga qarshi tubaqara komitet so'rovi bo'yicha Ufada tekshiruv izolyatorida o'lgan Mikhail Timin ishi Yevropa mahkemesine jiberildi. Eligi vakiga 2004 yılda bulgan idi. Mikhail Timin 2004 yılının 10 martında tekşiru izolyatoruna yabıldı. 13 mart kamerada ülgen kiliş tabıldı. Prokuror tekşiru usada gayipler cezaga tartırılmagan idi. Şuna bu iş 5 yıldan son Yevropa mahkemesine kundirildi. Başkırıstan oppozisiyası liderleri Oyrat Dilmuhammadov hem Robert Zahreyevlerin cinayet işleri mahkemege jiberildi. Olar ekstremistlikte gayiplene. Otap aytkanda, Oyrat Dilmuhammadov Veysiz Meydan gazetinde terror hem küç kullanını oklagan yazmalar üçün gayiplene. Yerli öz idareler fondu reisi Robert Zahreyev ise Oyrat Dilmuhammadov'nın şul yazmaların Rivinform internet sahifesine koyu üçün gayiplene. Olar üç madde boyunca terrorizmga şakırı, milletke, dinge korup ayrım Türküm kişilerge ahlaki ziyan salu, hem məğlumat çorası oşa ekstremizm bilen çıgıllanuda gayiplendi. Oyrat Dilmuhammadov da, Robert Zahireyev da uzların gayipli deyip sonama oların bildirdiler. Oyrat Dilmuhammadov uzinin maydan gazetine qatnaşı bulmağın, Robert Zahireyev Rivinform internet sahifesi bilen beylenişi bulmağın bildirdi. Rusiya musulmanların birleştiru teması cemaatçilikni ihtivar uzagında qola. Ул хабар итүбешчә, Казанда узган Русия мөфтиләре шурасы президиумында күтәрелгән иде. Регно мәгълүмат агентлыгы 10 берләшү булса, үзе Куфада түгел, ә Казанга күчәчәк, Тәлгат Таҗетдиннең җитәкчелек даирәсе кимешәк дип фаразлый. Аерым даирәләрдә берләшү кирәкме диючеләрнең дә булуы мәгълүм. Без бу берләшү уе уңайыннан дин белгече Вил Казыхановның фикерләрен белештек.
Come on.
İslam dininin bölgelenuvi federal özak siyasetine doğru kelye, çünkü Müslümanların birleşuvi ayrım kuşlar menfaatine doğru kelmeydi işler de bar. Vil Kazikhanov bu aydan şularına aytti. Kazikhanov buldu. Besi jurnalist Sergey Orlov, Andrey Sakharov premiyesi diplomuna layık buldu. Bu diplomna Başkistan jurnalistleri olganları yok ideali. Sergey Orlov jinayet işi açılıp yıl yarım tekşerilgen, iki tapkır tintilgen, hem tekşer izolyatorunda yatıp çıkan jurnalist. Sergey Orlov bu diplom alığı için Murtaza Rahimovka rahmet bildire. Çünkü di, ul minu yazmaların tüp geroyu, şuna ona selametlik dilimdi. Sergey Orlov beysiz Ufa Gop internet gazete jurnalisti. Ufa Hava Yolları kompaniyası yaŋa yıl kanikulları şırında tügel itip etkende 1-nji ýanwardan 10-njy ýanwarga kadar 33 uçuşun ýasamaýşak sebäbi beýrem ýollarynda halkynyň äz uçuşy üçin. Bular Moskew, Kazan, Taşkent, Nijnewartovsk şäherlerine uçuşlar. Awurgazy raýonynyň Şuwaş Goramaly awlunda tulu bir gaýla gazdan iserip ölgen. Хужа һәм хужабике, аларның 13, 11 һәм 1 яшлык балалары газ чыгудан мәрхүм булган. Азатлык радиосы өчен Фадам Нурвафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қазанда 10-нчы тапкыр Татар җыры фестивале узды. Елдагыча бу чара пирамида күңел ачу үзәгендә үтте. Татар эстрадасы тормышының иң зур һәм мөһим чараларының берсе булган Татар җыры быел да бик купшы, тантаналы һәм үзенчәлекле итеп оештырылды. Әмма элек берничә көн дәвамында уза торган Татар җыры фестивале быел бары тик бер генә көн дәвам итте. Юбилей фестивалендә хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин булды. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Быйылғы Татар жыры фестивалі түрлі юғары дәрежәлі қунақларының көп болуы білән айрылып тұрды. Олар орысында Татарстан президенті Миңтимир Шаймиев та бар еді. Тантана башында оқ ұл сәхнеге шығып, Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры солисты Зилә Сұңғатулинаға дуслық орденін тапшырды. Зилә Сұңғатулина исә рәхмәт сүзләрін жыр белән яңғыратты.
Қадірлі дуслар, көңілім бек толды, рахмет. Көңілім толғаш, мен тоқай сөздері білен ғана айта алам.
Тимир Шаймиев Татар эстрадасы үсешенә керткән өлеше өчен Барс Медианың җитәкчеләр шурасы рәисе Камил Гәрәевка фидагар хезмәт өчен туштамга, ә Барс Медианың генераль җитәкчесе Марат Гәрәевка һәм җитәкчеләр шурасы әгъзасы Ноил Баһаудиновка үзенең рәхмәт хатларын тапшырды.
Татар җырын мәңгелек. Татар җыры фестивале бүген 10 елда. Барыбыз исеменнән зур рәхмәтләребезне әйтсәм. Барс Медиа компаниясына. Çünkü hazırki zamanda bizim yaşılarımızda yardım edip, onların iliştirip, bazen münasebetlerinde yuvalıp kalması için, bar şartlarını tutup, madu ettirip, иштеләр. Менә шушындый җигитләребезнең булуы белән мин безне горурланам.
2008 елда фестивальнең төп идеясе татар җыры сәхнәсендә татар эстрадасының үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген берләштерү булса, быелгы фестиваль исә ике буын эстрада җырчылары арасындагы варислыкны күрсәтте. Оештыручылар татар җыры фестивале татар эстрадасының иң күркәм гореф-гадәтләрен, шул исәптән тере тавыш белән җанлы музыкага башкару традицияләрен дәвам иттерүче артистларны үстереп чыгаруларын күрсәтүне максат итеп куйган. 10 ел рәттән фестивальне күзәтеп барган Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиевка да ике буынын бергәләп җырлавы ошаган.
Менә 10 ел рәттән чыннанда инде без гаиләбез белән килеп, карыйбыз, тыңлыйбыз, сакланабыз, тәнкыйтлибез, тикшерәбез. Бер караганда бу тамашачы өчен дә, җырчылар өчен дә барыбыз өчен дә бер мәктәп. Тамашачы да үзгәрә, аларны кабул итәргә өйрәнә, алар да үзләренчә үзләрен сәхнәдә торырга, киенергә, җырларга, репертуар сайларга өйрәнәләр. Беренче елларда ул бик чуар иде. Анда Америка җырчыларына ярдәме бар иде, французга да, итальянга да, урысга да, башкасына да. Менә бу әкрен-әкрен үзенә керә башлады. Җырчылар сәхнәгә матур итеп чыгарга өйрәнә башладылар. Үзләрен тотарга өйрәнә башладылар. Матур итеп киенергә өйрәнә башладылар. Репертуарлары да байый бара көннән-көн. Билгеле, репертуар ягында минем әле күңелгә ятмаган нәрсәләр бик күп. Җырларның бик күбесе буш. Бигрәк тә сүзләре, музыкаларында татар моңы бик аз. Тәне киләчәктә көннән-көнләп булыр дип уйлыйм мин. Ә менә быелгысы инде башкаларыннан аерылып тора. Миңа бик ошады менә өлкәнрәк буын җырчылар белән яшьләрнең бергә чыгуы. Өлкән буында тәҗрибә бар. Аларда инде татар моңына аңлау бар. Аларның инде татар моңы күңелләреннән сарқып чыга. Яшьләр әле ул татар моңына бөтенләй кичерәп кереп тә алмаганнар. Әмма ләкин аларда нидер үзләренчә бер дәрт бар, яңалык бар, үзләренчә заманга ярау бар. Менә шушы татарның чын моңы белән шушы яшьлекне бергә кушкач, менә без сәхнәдә кызык кына симбиоз килеп чыккан. Миңа ул бик ошый. Киләчәктә дә менә шулай яшьләр өлкәннәрдән өйрәнеп, өлкәннәр яшьләрнең бу яңалыкларын үзләренә сиңдереп барсалар, минемчә, татар җыры көннән-көн байый бар.
Татар җыры фестивале тамашачылар игътибарында җәлеп иткән. Билет бәяләре 2500 сумнан башлап 5000-гә кадәр булса да, халык зал тутырып килгән. Билет бәясе концерт сыйфатына караганда кыйммәт түгел. Артистларның тере тавышка җырлавын еш ишетеп булмый, ди залдагы тамашачы.
Барсыда бик ошлы, бик матур җырлыйлар, үз тавышлары белән җырлыйлар, киемнәре бик матур. Без туян дип әйткәндә, бөтен шәһәр киемнәре монда бик матур. Бик тыйнак татар халкына хас киемнәр белән киенеп чыкканнар. Билет бәясе кемгә ничек инде? Ошлырак булса, аларга уңайсыз була бит инде ул. Кыйммәтрәк булса, гади халыкка әйбәт түгел. Бөтен нәрсәне дә тигезләп бетереп булмый дип аңлыйм мин. Хәле бар кеше килә инде, хәле булмаган кеше килә алмый ничәдәсе.
Мин инде бер-ике мәртәбә килдем инде монда. Бик матур барсыз, шый, ну, муса субы бигрәк матур эшләгәннәр. Иш матур эшләгәннәр. Бик күп күпләр инде моңа күренеп тора. Сәхнәнең бизәлешләре дә бик матур. Артистлары да бик матур, киемләре дә бик матур. Сөйләп бетерә торган дур матур-матур. Билет бәяләре дә торырлык. Бер генә мәртәбә бит инде ул. Акчаны ашап күмә бит инде аны. Бер күңел ашып кайтып күреп кайту ярый. Җирасларына чыга алмыйсаң, пенсия биреп торалар бит бәгърем.
Мне кажется, бик кирәк. Шуңа күрә үзем генә килдем, иптәшем киләм. Үзем генә килдем.
Мин ел сайын диярлек монда киләм. Миңа бик ошый. Елдан ел дәрәҗәсе бик каты күтәрелә, шул бик каты шатландыра. Бигрәк тә тере тавыш белән җырлаулар миңа бик каты ошый. Менә мондый дәрәҗәле концертка бәясе алай югары дип уйламыйм мин. Дәрәҗәсе бик зур. Шуңа күрә бәясе әзерәк кыйммәт булу бер дә гаеп түгел.
Быйылгы фестиваль сәхнәсендә татар эстрадасының 20 җырчысы гына чыгыш ясады. Шуларның яртысы яшь, ләкин популярлык казанып өлгергән артистлар. Икенче яртысы исә күп еллык тәҗрибәсе һәм югары профессионаллыгы белән дан казанган йолдызлар. 10 ел рәттән татар җыры фестивале лауреаты булган Айдар Галимов быйыл концертка аеруча дулкынланып килдем, ди.
10 ел бит инде ул. Аз түгел, буйны вакыйга, буйны тарих. Шуңа күрә монысына бигрәк тә аеруча ничектер дулкынланыбрак килдем. Дулкынлана, авырып та беттем инде, салкын да тиде, шулай да чыгыш ясарга туры килде, нишлисең бит. Бу тормыш, шуңа барыбер дә акланды, өметләр дип уйлыйм, әзерлек зур барды. 10 ел буена мин лауреат булганмын икән, эшләргә тырыштым, шул эшнең бер нәтиҗәсе дип карыйм инде.
Еш җырчы Илвинага да салкын тигән булган, тиз арада дәваланып сәхнәгә чыгарга туры килде, ди ул.
Бу бит инде гомумән концерт тире тавышта. Кызганычка каршы шундый погодалар булды, барыбызда огырды. Шуңа күрә инде менә тирелеп дарулар ишеп, ярысы гына буга инде башкардык. Ну әлбәттә, тиге тире тавышка җырлау инде ул әй яхшырак та һәм тиге сәхнәдән соң чыккач ул тиге рәхәтләнеп җырлыйсың инде. Ну инде аның кыйнаклары бар, чөнки монда инде үзең турында гына түгел, оркестр турында да уйлыйсың инде, ансамбль турында да уйлыйсың. Әгәр җылырак көннәр булган булса, бәлкем тагын да яхшырак.
Җырчы Алсуа Белханова бу фестиваль бәйрәм шул ук вакытта имтихан кебек булды ди.
Ниндидер бәйрәм кебек тоела бүгенге менә концерт һәм ниндидер бер экзамен кебек. Менә мин үземнең консерваториядә институтта укыган вакытларны исемә төшердем. Шундый ук дулкынлану, иртә белән торып, тавышларны о-хо иттереп, килә бәйем, әйтәм, аһа, бар тавыш, аһа, җырларга дип экзаменга әзерләнгән шикелле менә шулай.
Яш, әмма популярлык казанып өлгергән Раис Фасыховны оештыручыларның фонограммадан баш тартуы куандырган.
Менә безнең шушы 10 еллык эштәгә нәтиҗә булды бу бүген. Һәм шул 10 еллык нәтиҗәгә мин үзем шәхсән керүем, ул мин өчен бик зур бәхет, минем әти-әниләрем бик зур горурлык. Һәм бу ел инде гомумән фонограммадан без баш тарттык. Бу минем өчен бик зур сөенеч. Без бөтенләй бүтән уровеньгә чыктык дип уйлыйм. Шуңа күрә без менә бөтен шушы фестивальне яманлап, шушы безнең кара тапталып йөрүчеләрнең ачып күрсәттек. Менә шулай дәшләргә була. Техник җиһазландыру һәм дә кине материал яктан гына тора. Артистлар җырлар һәр вакытта әзер.
Шулай ук әйтергә кирәк, быелгы татар җыры фестивалендә 10 ел дәвамында популяр булган җырларның 10 авторы да бүләкләнде. Алар арасында композиторлар Аскар Усманов, Зөфәр Хәйретдинов, Румил Асхадуллин, Абдразак Мингалиев, Урал Рашитов һәм җыр тексты авторлары Гөлсәрвәр, Лейла Дәүләтова, Роберт Миннуллин, Алмаз Хамзин, Айдар Минхаҗев та бар иде.
Азатлык радиосы.
Казанда tatknigafond.ru исемле виртуаль китапхана проектын халыкка тәкъдим иттеләр. Белем һәм әдәбият шулай итеп монитор аша ерактагы татар каршына да барып җитә ала. Татарча виртуаль китапхана ачылу турында Казаннан Гамил Нур сөйли.
Интернет челтәре аша төрле электрон документларны нәтиҗәле куллану һәм аларны ышанычлы саклау мөмкинлекләрен тудырган электрон китапханәләр бүген көндә бик актив оештырыла башлады. Татар да шуннан читтә калмады. Бу проектны Татарстан хөкүмәте, аерым алганда Татмедия агентлыгы эшләде. Шул агентлыкның вәкиле Илвира Ахматова сөйли.
Татар әдәбиятын популярлаштыру, милли мирасны саклауга булышлык күрсәтүче милли татар электрон китапхана ресурсын оештыру һәм үстерү. Кызыксыну белдергән барлык затларны, шул исәптән Россия Федерациясенең төрле төбәк һәм өлкәләрендә чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызны татар авторлар әсәрләре һәм шулай ук Татарстанның тарихи мәдәни мирасы һәм заманча тормышына багышланган башка төр басмалар белән таныштыру мөмкинлеген тудыру.
Нәшриятлар һәм китапханәләр һәм архивлар хисабына китаплар белән тулландырып, иң эре милли электрон китапхана әвәлләргә тирләр. Бу сәхифәгә кирип, үз китабыгызны анда элеп куяласыз. Ягъни сез дә шул ук сайтның авторы була аласыз. Яисә үзегез автор язучы булсагыз, үз китабыгызны элеп тә татар дөньясына таныла аласыз. Хәер, сезгә хәзер китапны каядыр бастырып казапланырга, аны таш кебек җилкәдә ташып кемгәдер таратырга да кирәк булмаячак. Бары тик үз китабыгызны интернетка tatknigafond системасына элеп куясыз һәм соңыннан укучылар аны укый алачак. Хәер, тик моның өчен сезгә әлбәттә гонорар түли алмаслар кебек.
Конспект куллану сервисы әсәрләрнең төп текстлары белән тулысынча эшләү, текст һәм мәкаләләргә карата авторлык хукукларын саклап, китаплардагы үземтәләрне куллану мөмкинчелеген бирә.
Татарлар төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып хәреф җыеп китап бастыра башлаган. Аңарча татарлар кул язма китаплардан файдаланган. Китапларның бәясе югары булуга карамастан алар киң кулланышта булган. Проектны куручылар 1917 елга, ягъни революция кадәр гарап графикс нигезендә 15 мең исемле китап бастырылуын хәбәр итә. Әле 1927 елга кадәр гарап хәрефендә бастырулар дәвам итүен искәртсәк, мөгаен алар саны 20 меңгә якынлашкандыр. Гарап шрифтендә революция кадәр 50 миллион дәнә китап басылган диелә. Аларның да берничәсе сайтка куелган.
Бүгенге көндә республикада 40-тан артык китап нәшрияты эшли. Алар арасында эшчәнлек юнәлешенең күп кырылыгы белән аерылып торган эре нәшрият Татарстан китап нәшрияты. Шулай ук Заман, Милли китап, Яңа Лев нәшриятлары, Рухият фонды, Хәтер китабы редакциясе һәм башкалар.
Тарих, балалар әдәбияты башкалар кебек бүлекләр дә бар. Соңгы бүлеккә Әбелгази Бахатур ханның кул язма китаптан француз теленә тәрҗемә ителгән татарларның шәҗәрәләре исемле басмада куелган. Ул 1 1750 елғы болып тұра. Шулай 19-шы ғасырда басылған жәдуәл білішмәлер де бар. Татарстан китап нәшеті шығарған орысша китаплар да бері де көзге шалына. Бірінші айлық енді хабәрі төбішші Қазанда тағын бір мәдени портал. Милләтімізге қызмет етірған сәхифе ашылған еді. Онысына да, мұнысына да тәқдим ету шарасында Татарстанның мәдениет министрі вице-премьер Зиля Вәлиева қатнашты. Вәлиева Азатлық радиосына мәдени жауһарларны һәм мәгълүматларны тиз арада яки оңайлы иттереп, чит төбәктәге яшәүче татарларга ничек итеп таратырга мөмкин булуы турында үз фикерен җиткезгән иде.
Менә безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә үзенең мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр, берләштерер.
Зилә Вәлиева хөкүмәт оештырган порталлар белән генә, хөкүмәт эшләгән эшләр белән генә куры проектлар килеп чыга дип саный. Ул беренче чиратта шит төбәкләрдә яшәүчеләрнең үзләренең дә актив формада шушы проектлар эшендә катнашуын теләр иде. Шул вакытта ул проектларда халык шан булыр иде дип уйлый. Шушы ук таткнигафонд.ру проектыдан шит төбәкләрдә яисә Казан үзендә яшәүчеләрдән язмаларны актив катнашуны көтеп кала.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш мөмкинчелекләр күп. Шуның өчен мин уйлыйм, ул безне тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент булыр дип әйтерем. Ул заманча корал, ул коралны белеп куллансаң, син кайда яшәсәң дә үзеңнең мәдәниятеңне, үзеңнең телеңне сакларга, үзеңнең гореф-гадәтләреңне сакларга, әле аларның үсешенә дә өтәргеч булып торырга синең мөмкинчелекләрең бар.
Татарстан Республикасы Конституциясының 14-нче маддәсенә туры китерелеп, Татарстан Республикасының читтә яшәүче татарларның милли мәдәниятен үстерү, телен һәм яшәү үзенчәлекләрен саклап калуга юнәлдерелгән ди оештыручылар.
1997 елны гамәлгә кертелгән 997 номерлы татар әлифбасын тәртипкә кертү Татарстан Республикасы законына туры китереп, проектта рус графикасы нигезендә татар телен куллану һәм бөтен дөньяда яшәүче татарларның мәдәни элемтәләрен ныгытуны, татар халкының милли һәм шулай ук заманча әдәбиятенә кызыксыну уятуны күз алдында тота.
Бу проектны татар энциклопедиясына да гыйбрат диләр. Хәтергез язмаса кеше китаптан бизгән вакытта милли белешмәне кат-кат кирпич итеп бастырыр өчен бу мөмкин дә татар энциклопедиясе институты акча эзли. Ник бастырырга? Бастырсаң да аны кем кул ардырып ташыр? Дистә томлык энциклопедия бер кешегә генә диска сыйып бетә ала, яки ул интернетка инде әллә кайчан эленеп куела алыр иде. Шул ук максатка интернеттагы kitap.net.ru китапханәсе дә хезмәт итә. Анда урысча китаплар да бар.
Азатлык радиосы.
Сембердә православ корылмалардан ерак түгел мәчет төзергә рөхсәт хакимият тарафыннан бирелсә дә, әлеге православ гыйбадәтханәләренең җитәкчелеге моңа кискен каршы чыкты. Җирле киң күләм мәгълүмат чараларында да анда мәчет төзү рөхсәте сорап мөрәҗәгать иткән мөселманнарга каршы язмалар чыга башлады. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим православ корылмалар комплексы җитәкчелегеннән бу ризасызлыкның сәбәбен ачыкларга тырышты.
Сембердә диннәр арасында катыршылыклар да тудырыла кебек. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә, элекке парк урынында 3 метр биеклектәге таш кыймалар белән урадып алынган тулы бер шәһәр диярлек храмнар комплексы пайда булган иде. Төзелешләр әле дә дәвам итә. Совет чорындагы ударны комсомольская стройка диярсең. Өлкә мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләйманов бу комплекс белән янәшәдә мәчет төзү башлангычы белән чыккан иде. Өлкә башлыгы моңа фатиха да бирде. Ләкин аның бу карары храмнар комплексы хуҗасы протоиерей Алексей Скала тарафыннан кискен тәнкыйт утына тотылды. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Мин православ рухани буларак үземнең пасторым кебек үк манарада яңгыраучы азан тавышы мөхитендә молитва итәргә теләмим. Шулай ук корбан каным түккән урын белән янәшәдә бөек причастие китерергә теләмим. Үзек тәмам. Һәм бу рухани губернатордан мәчет төзү өчен башка урын сайларны да таләп итә. Өлкәнең иң объектив газеты булып саналган Симбирский курьер газеты дә шушы шаукымга кушылып, юктан бар ителгән конфликт кемгә кирәк дигән язма белән чыкты. Анда элешчә булай диелә. Бу урында күптән көтелгән һәм шәһәргә бик кирәк булган тарихи архитектура үзәге булырга тиеш иде. Барша изгеләр храмы, Спас Вознесен соборы, Покров монастыры, Православ погосты һәм шәһәрнең покровителе Андрей Блаженный кабере. Бериданың һәйкәле дә ачылачак. Аннан тыш шушы тирәдә 1812 елгы Ватан сугышында Сембер ополченесенең 200 еллыгы һәйкәлен кую да күздә тотыла. Элек тәмам. Газет язуынша, Скаланың мөрәҗәгате киң яңгыраш тапкан. Хәтта мөселманнар да биредә мәчет төзүгә каршы икән. Бер мисал да китерелә. Авторның исеме әйтелмәгән бер ризык менән чигерәк яңгырый. Мин мөселман кешесе буларак белдерәм. Безгә христианнар белән капма-каршылык кирәкми. Ә биредә мәчет төзүгә дошманлык тудыра ала. Һәм газет бу фикергә иң яхшысы дигән бәя дә бирә. Җилләрнең каян искәрен чамалау өчен Алексей Скала янына барырга туры килде. Менә нинди сорауларга җавап табарга өметләр белән. Шушы тирәдә мәчет тә төзелүгә сез каршы икән дип ишеттем. Бу хак булса, ни белән нигезли аласыз моны? Нилектән урыслар халык, ә татарлар народность кына булып санала? Рәсәйдә дуслык, толерантлык турында сүз куертырга яраталар. Сезнең губернаторга мөрәҗәгатегез моңа каршы килмиме соң? Толерантлык дигән терминның икенче мәгънәсе дә бар. Организмның хит ят тәсирләргә каршы тору сәләтен югалтуы. Икенчедәк әйтсәк, спид дигә дә буладыр. Сезнеңчә бу термин мөселманнарга каршы гына кулланырга тиешмәле? Урам аша үтүдә машиналар йөрүе христианнарга кымашауламагач, ничек инде мөселманнарга гына кымашаулый ала? Казан Кремлендә чиркәү белән мәчет бер-береннән ерак түгел, янәшә үк диярлек. Нигә мондый үзара ихтирам күренеше Сембердә мөмкин түгел? Сембер борынгы татар каласы. Яңа Венецияда Карл Маркс һәйкәле мәсәлән борынгы мөселман зираты өстендә утыра. Мондый күренешләр күршеләргә карата да ихтирам кирәклеген аңлатмыймы? Бәлки халыклар дуслыгы дигән төшенчәнең дә буш сүз түгеллеген күрсәтергә кирәктер инде. Тик бу сорауларны биреп булмады. Алексей атакайның службасы беткәнен олуг түземлелек белән көтәргә туры килсә дә, арыган булып чыкты ул. Дүшәмбе көнне шалтыратырга кушты. Шалтыраттым, ләкин ул үз урынында юк булып чыкты. Аның урынына мөлайим гына тавышлы хатын-кыз җавап бирде. Аннан кәрәзле телефон номерын сорарга туры килде, ләкин бу телефон аша аның селтәрдә теркәлмәгәнлеге турында мәгълүмәт кенә ишетелде. Шулай итеп, бимазалаган сорауларга җавап алып булмады һәм зур абруйлы дин әһеленең толерантлык төшенчәсе турындагы фикерендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Libertas latin сүзе һәм дә ул татар теленә тәрҗемә әйткәндә азатлык дигәнне аңлата. Без наркомания, пафос, ялганга, расизмга һәм дә террорчылыкка каршы чыгабыз ди Libertas төркеме яшьләре. Тиздән аларның оешуына 1 ел була. Татарстанның Соба районы егет-кызлары хип-хоп башкара башлау тарихын кызган табага сөйләделәр. Libertas төркемен Азатлык радиосының Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, бүген дә шундый үзенчәлекле төркем дип әйтергә була, чөнки аларның барлыкка килгәненә менә яңа елдан соң, яңа елда гыйнвар аенда 1 ел була икән. Алар хип-хоп башкаралар, бик тиз каяндыр килеп чыктылар, хәтта ки сизмендә калды, каян килеп чыкканнарын үзләре таныштырырлар, һәм алар кызык шуны җырлыйлар, алар без булдырабыз, без татарлар дип, чөнки бит инде хәзер без булдырабыз дигән шигырьләр бик популяр, һәм инде шушы сүзләрне кулланып егет кызлар хип-хоп башкаралар. Группаның исемен әйтсәгез иде, һәм инде үзегез белән таныштырып әйтсәгез иде.
Төркемнең исеме Libertas, ул азатлык дигән аңлата, азатлык камтылы, иреклек камтылы. Без барлыкка килдек январь аенда 1 ел элек. Группада без өчәү, мин Илназ белән Собадан, КХТ-да укыйм 3-нче курста әлеге.
Мин Дилбәр Собадан, КГУның журналистика һәм социология бүлегендә укыйм 2-нче курста әлеге.
Мин Фәнир, бу группада иң яше, шулай ук Собадан, КХТ-да 1-нче курста укыйм.
Бертас.
Бер, ике, үш, тыясын мы күш, әдәлі брат, брат, күптән жергә түш. Бер, ике, үш, тыясын мы күш, әдәлі брат, брат, күптән жергә түш. Бер, ике, үш, тыясын мы күш, әдәлі брат, брат, күптән жергә түш.
Егетләр қызлар деп әйтем, егетләр көбірек қыз, біреуінен Дилбәр. Егетләр хам Дилбәр, нишек бірләштігіз, ни ішімін хип-хоп жыларға болдығыз, ни ішін анда яшташлайларыз кібік тыныш қына қаядыр, ойнап күліп жүрмәдігіз.
Қазір Қазанда тыныш қына яшау қызықта тұр. Шыны үшін жырлар бар ине, текст бар еді өзімнің. Шыңа музыка яздырға болды, музыка язғаш Дилбәрнің жырлағаны білем, сенге кәш Дилбәр ме? Дилбәр білем бірге жырлап қорадық. Анда сол фенерді өзге келіп құшылды, татарлар жырын бірге башқардығаны біле.
Группының ұйыштырушысы Илназ бола енді.
Есімінде ол сайлады ма?
Есімінде біргелеп сайладық.
Нендей вариантлар бар еді? Нендей мүмкін мінәсіздің түркі маталарға, либертастан қала?
Біздің бір вариант бар еді, ол 16-шы регион. Анда есімдер көп, шыңа көре біз өзіміздікін, ол либертас деп сайларға болды енді.
Сен мәгънәсен башта белештегезме соң инде ире? Исен ире мәгънә яңгырар микән?
Әйе.
Татар группасына татар шәйсен кушсаң, аны банальлы кабул итәр. Икенче телдә серләрәк булгач, уже бары бер яхшырак инде.
Беренче бәҗәрегез татарлар булды инде.
Йо, ул беренче җир Дилбәр белән көз башкарган хат дип атала.
Сүзләрен ничек кем яза?
Сүзләрне үзебез язабыз. Фәнир үзе яза, мин үзем язам, Дилбәр дә үзе яза.
Һәм нарсон музыка шулай тур китерәбез, тур китереп аны үзгәртәбез, бераз үзгәрешләр китәбез, һәм шулай.
Китәбез. Мәллә берәрегез кайсыз?
Йо, безнең музыканы Сабадан бер егет яза, диджей Миф.
Диджей Миф?
Диджей Миф.
Бик талантлы егет.
Сабада яши.
Сабада яши.
Үзенең студиясы бит нәрсә бар мы язарга?
Июньдә ул эшли.
Июньдә ул да башлана.
Һәм сез күп җырларны шунда яздырасыз инде.
Шу якында музыка алабыз, җырларны Казанда яздырабыз.
Бездә музыканы шул эшләп бирә.
Ул бар тик музыканы шуя бай яздыру, инде белән шөгыльләмә, яздыруны Казанда яздырабыз.
Нинди студиядә?
Төрле студияларда. Биварцаның студиясында яздырып караган булды. Күбрәк рифта яздырдык, Барс медиада да яздырып карадык.
Таныш белешләр ашамы, яки инде күпме акча түләпме?
Акча түләп.
Мөмкин булса, күпме менә яш башкаручыларга җыр яздыру студияларда?
Студиядә яздыру сәгате 1000 сум булайм. Аннан соң музыка алырга кирәк 3-4 мең. 5-6 булайм.
Бу очракта сезнең музыка бар инде, сезгә яздырырга гына кирәк. Һәм сезгә 1000 сум бакчы инде. Бер сәгать эчендә яздырып бетереп буламыз кирәк лайберне.
Бер сәгатьчә бер җырны өлгергә тырышабыз инде. Аннан соң да өлгер булмый бик.
Өлгергә мөмкин, просто ты башта алдан ук кабатлап, әйберләп әзерләнеп килсәң, өлгер була.
Бара тек үзем язам, бары минем уйларым. Аларны инде нишә тыңламыша уйладым. Уйларым, әйтерсең лә агым су кебек. Агылалар рак биткә, бар каршылыкны җиңе. Әйе үзе без, югарыдан төшеп без. Үләргә үк менәргә җитәр микән кеше без. Үзебез үзләребез, яхшылыкны күрәбез. Хаклык дөрестлеге өчен мәңге көрәшеп без.
Татарча төркемнәр белән иттифак шәкүр килеп чыкты. Хип-хоп башкаручыларның бер башкаручылардан ди. Сәер инсаф, һәм менә сез либертас. Үзегез килеп чыкканча аларны тыңлый идегезме? Яки сезнең башка урыс телле группалардан фанатлар бар иде менде?
Менә иттифак килеп чыкканда беле, иттифакны тыңлыйм, шәкүрне дә тыңлыйм. Алар бик шәйләр. Иттифакка зур хөрмәт, алар дөрес юлда барыр, аларга хөрмәт.
Сүзләре дә, сүзләре иң
мөһимнәре.
Фикер анда әйтелә. Катлы фикер. Һәм сез шуны да дәвам иттегезме, әллә икенче төрле алып киттегезме шундый ирәк темпта?
Иттифакның продолжениесләре шикелле рәйен.
Аны безнең бары үзебезнең.
Күпсе итәрдә дисәк тә була.
Алар безнең итәрдә, но безнең бары үзебезнең алардан аермалы бер стилебез бар.
Менә нинди ирәк сүзләргә басыңнар сез, нинди ирәк темаларга күтәрәсез? Фарап киттек әле булган җырлардан.
Татарлар темасын инде. Аны күтәрдек бер җырыбыздан.
Нинди ирәк сүзләр белән без татарбыз булдырабыз.
Бөтен җир яхшырабыз, без татарбыз булдырабыз. Шундый рак сүзләр.
Ә менә хәзер менә шул беренче җырның берсен менә эшегез бергә ничектер бер куплетын булса әйтә алмыйсызмы?
Без бит тирекле халык, инде бик күп тапталды. Йоклап ятматор халык, баш күтәргә вакыт, күтәр кулыңа байрак. Азатлыкка омтылып, алга бар зур атлап, урысырсың калтыра. Татар сүзен ишеткәч,
бөҗетлек кешне халык, ташланып тора күзгә. Без дигәнче без үзгә, ошамаган бер кемгә, без татарбыз мәңгегә, без мәңгегә.
Сез менә шушы 3 кеше инде төркемдә. Фанир, Дилбәр һәм Илназ. Яры бик зур рәхмәт, Либерта сезгә.
Рәхмәт сезгә, уңышлар бик зур. Рәхмәт.
Тагын нәрсә кирәк? Тагын нәрсә кирәк сиңа? Әйт. Е, мен даңлыйм. Аха. Нәрсә? Тоттыр сәлем. Е. Рәхәтләнеп тыңла. Монда асыл ташлар таралып ята.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.